2 от мястото на събитието. Официална пресконференция на политическа партия Движение Да България от 15 май.
Добър ден, добре дошли. Както може би не става достатъчно ясно, в България тези месеци се сменят и трите власти. Фокуса като че ли пада върху парламентарните избори, конституирането на ново народно събрание, на нова законодателна и изпълнителна власт в лицето на новия кабинет. Но това, което се случва паралелно, е, че тече дългия процес на формиране на нов състав на ключови административни органи в съдебната власт, което заедно с всички договорки, размествания на хора, които освобождават постове, хора, които трябва да си намерят ново място, ще бъде една голяма, хайде така да го нарека, магистратска миграция, която се случва тези месеци. Около тази магистратска миграция, защото тя не се случи по най-чистия начин, има и ще има страшно много скандали и напрежение. Това е последната една трета от държавната власт, която в добър ден заповедете, която в течение на тези месеци ще бъде преразпределена. Понеже мандатите на Висшия съдебен съвет и на председателя на Върховния административен съд, които непосредствено се преразпределя техния състав, са по-дълги, отколкото са мандатите на Народното събрание. Т.е. Висшия съдебен съвет има 5 годишен мандат, новият председател на Върховния административен съд има 7 годишен мандат. Това в някакъв смисъл в дългосрочен план е дори по-определящо, отколкото състава на кабинета или на парламента. И от тази гледна точка този процес политически властови заслужава изключително внимание. Хората, които това лято ще бъдат назначени във Висшия съдебен съвет, това къде ще отидат до сегашни членове на Висшия съдебен съвет, човека, който ще оглави Върховния административен съд, всичко това в огромна степен определя перспективата за това в България да има или да няма върховенство на закона, да има или да няма съдебна реформа, да има или да няма базова справедливост и борба с корупцията. Това, което от наша гледна точка ние виждаме, е една кампания, един напън. Цацаров и мнозинството в настоящия Висшия съдебен съвет около него в момента, заедно с всички лобита, с които той действа в Съюз, разбира се, на първо място това е така групировката около Делян Пеевски, да вземе, ако не цялата, то един много по-голям пай от съдебната власт. Мисля, че тяхната цел е да вземат цялата, всичко възможно. В този контекст ние анализирахме ключовия елемент на този процес и имаме да обявиме нашите заключения, което е непосредственият предмет на тази пресконференция. Както знаете, беше водена много дълга борба за това да се въведе правилото един магистрат, един глас. До сега, предишния Висш съдебен съвет, т.е. настоящия, през 2012 година беше избран с делегатски събрания, т.е. на 5 магистрата се избираше един делегат, който всъщност участваше в делегатското събрание и правеше окончателния избор. Още тогава, 2012 година, ние водихме много активна кампания и борба за това да се премине към пряк избор, т.е. един магистрат, един глас, всеки магистрат да може да номинира, да бъде номиниран и да, ако отговаря на изискванията, разбира се, и да гласува пряко. Това беше голямо постижение, не на последно място, защото намаляваше силно, или целта беше да намали силно влиянието на така наречената съдебна номенклатура. Това са едни хора, които цял живот са началници, които смятат, че могат да бъдат шефове на съдиите. Съдиите не могат да имат шефове. Които смятат, че тяхната административна власт, която би трябвало по логика да е обслужваща функция, им дава възможност и на практика, това го виждаме, да оказва влияние върху това как се упражнява съдебната власт. Това влияние е корена на корупцията в съдебната власт. Възможността на един съдия или прокурор да му се оказва влияние за това как се произнася по конкретни дела и преписки, която твърде често съвпада с възможността да се влияе върху неговата кариера в рамките на, на процесите, администрирани от Висшия съдебен съвет, условия на работа и така нататък. Това е ключов елемент от корупционната среда в съдебната власт. Тоест, борбата, за която става дума, е в по-широк контекст за съдбата на съдебната номенклатура и на нейната възможност да продължи да поръчва музиката в съдебната власт. Тази борба съвсем не се води от днес, тя не се води това лято. Аз ви връщам към 2012 година. Искам да ви припомня, че тогавашната министърка от ГЕРБ отказа в крайна сметка да внесе в парламента правилото един магистрат, един вод. Беше обещано, че то ще се прилага за този избор. С последните изменения в закон за съдебната власт то беше въведено. Беше въведено като алтернативна възможност да бъде упражнено или присъствено на общо събрание на съответната магистратска общност или посредством интернет гласуване дистанционно. Вие виждате като паралелен сюжет, че съдебната номенклатура търси начин да заобиколи факта, че всеки магистрат би трябвало сам да вземе решение за кого да гласува. Организират се общи събрания, на които да са обсъдили регионални кандидатури. Това е все едно по квартали да почне да ви, когато има избори, да ни събира в деня на размисъл, да обмислиме за кого да гласуваме. И да ни събира човек с така очевидна възможност да ни оказва влияние. Това се нарича свободен избор. Трябва да ви кажа, че в контекста на магистратурата в България имаме явления, които иначе сме свикнали да наблюдаваме по ромски махали и гета. Тоест такива опити да се влияе на гласа на най-висшите магистрати, които имат конституционна гарантирана независимост, отдалече отвъд това, което нормалните граждани ползват като права и гаранции за своята независимост. Това е един абсолютен парадокс за българска демокрация и пореден измерител за това, че ние в България всъщност имаме номинална демократична инфраструктура, законово разделение на властите, гаранции за независимост, но тя не се прилага на практика и това е част от проблемите. Очевидно е, че административната номенклатура в съдебната власт смята да продължи да търси начин да оказва влияние, да влияе и да въздейства върху магистратите. В този контекст, ролята на софтуера, през който ще се упражнява правото на глас, дистанционно е изключително важна. Нашите експерти анализираха този софтуер или поне това, което е известно за него, защото той е поредната добре охранявана тайна за това как се взимат публични решения в България. Нали? Надявам се, виждате противоречието. Затова давам думата на Божидар Божанов да каже няколко думи, не сам Боже, защото трябва да се всъщност пред микрофоните.
Здравейте! Анализирахме, както каза господин Иванов, публично достъпната информация за системата за избор на ВСС. Тя е доста оскъдна, но все пак дава възможност да се разбере, че системата е реализирана по един сравнително наивен начин от технологична гледна точка и че не спазва международните изисквания, добри практики, препоръки и научния консенсус. В материалите, които сме ви раздали, има онагледен процеса, както е реализиран в момента в системата на ВСС. Накратко, когато човек подаде глас, системата автоматично го отчита към съответния кандидат, за който е подаден гласа. Като това обаче оставя една отворена вратичка за изменение на този резултат преди неговото обявяване. Тоест администратор на системата или хакер, както видяхме вчера и онзи ден, имаше много сериозна хакерска атака, която засегна реално целия свят, или вътрешен човек, или външен човек с достъп до тази система може просто да влезе и да подмени числата и то така, че никой да не разбере, че те са били подменени. Тоест магистратите ще гласуват, преди края на изборния ден ще влезе някой и ще подмени тези резултати, които ще бъдат обявени като истински и ние няма да знаем всъщност какво са гласували магистратите. Това е следствие, разбира се, от казаното не следването на международни препоръки, стандарти и така нататък. Сега, другото нещо, което сме раздали като материал е една примерна система, която е използвана в Естония, т.е. това не сме си го измислили ние, разбира се. Тя е едната от няколкото възможности за реализация на качествено електронно гласуване. И там всъщност съществената разлика е, че имаме електронна бюлетина. Тя е криптирана, тя е електронно подписана, т.е. имаме всички гаранции за сигурност и тайна на вота, но имаме електронна бюлетина, която след като приключат изборите, може да бъде преброена отново, също както хартиената. Т.е. може да имаме независими наблюдатели, може да имаме оспорване на процеса и неговата проверка. При изградената в ВСС система такава проверка не може да стане. Ние получаваме накрая само едни числа, без да можем да преброим реално какви бюлетини са били подадени. Това не е единствената възможна система, която може да бъде реализирана. Това е технологичният вариант на така наречената система с двоен плик, която се използва при пощенско гласуване в други държави, където идентичността на гласоподавателя е на външния плик, гласа му е на вътрешния плик, те се разделят и съответно така се запазва тайната на вота, но пък все пак имаме отново бюлетина, която след това може да бъде преброена. Други варианти са по-сложни технологични за обяснение, но пък са дори реализирани в безплатни и отворени системи. Има една такава система Helios, която е горе-долу научния консенсус за това какво трябва да представлява система за електронно дистанционно гласуване. Тази система е напълно безплатна и отворена и най-логичното решение би било нещо такова да бъде използвано, вместо да правим нещо от нулата, което, за съжаление, е черна кутия. В закон за електронното управление и в изборния кодекс дори се говори за отворен изходен код. Тоест има задължение системите, които държавата изработва, да бъдат с отворен изходен код. Съдебната власт е изключена от обхвата на тези закони, но въпреки това, това е една добра практика, която може би е редно съдебната власт също да прилага, за да не няма съмнение всъщност какво върши реално този софтуер. В момента е една черна кутия, която ние съдим за нейното ниско качество от документите, които публикува ВСС. Също така, ВСС е отказал одит на системата. Извършен е такъв сравнително проформа от двама експерти, преподаватели в Техническия университет, мисля, че и ПАН, като дори един от тях казва, че не му е предоставена пълната информация за системата. Тоест дори на този, който уж трябва да прави одита, не му е предоставена цялата информация за системата, от което можем, нали, да заключим какво е било обхвата на одита. Ако мога да обобщя това, което би следвало да се случи, според мен, първо системата да бъде одитирана от независими външни аудитори, и то с експерти в точно тази материя, защото тази материя не е тривиална. Това не е да си направим анкета на уебсайта, на която някой да гласува. Това е нещо с много по-голямо значение, както каза господин Иванов, за бъдещите 7 години, 5 години. Второто нещо е да се отвори кода, за да видят всички, всъщност тази система реално отчита ли гласовете или има и други възможности за тяхното промене. И като, нали, идеален вариант е да се използва тотално друга система, но в кратките срокове това може би не е възможно.
На практика системата не е защитена срещу подмяна на вот. Влизаме в класическата хипотеза, която се приписва цитата на Сталин, афоризма на Сталин, че не е важно как се гласува, важно е кой брои гласовете. Гласовете се броят при тази система, изцяло процеса на броене е в възможности за влияние на елементите на административната номенклатура в съдебната власт. Искам да направя един паралел. Аз си спомням една пресконференция, която аз дадах в март-април 2013 година, когато пък бяхме разкрили пробойната в защитата на софтуера с учебно разпределение на делата. Също така се оказа, че той е абсолютно незащитен, т.е. няма никакви гаранции, че разпределенията, които се правят с него, няма да бъдат подменени от тези, които имат достъп до компютъра, и няма да бъдат, и от това ще остане някаква следа от такива намеси. От 13-та до 16-та година отнеха 3 години, за да бъде заставен Висшия съдебен съвет да подмени този софтуер и изобщо да признае факта, че той е незащитен. Тези хора, има множество данни за това, че председатели на съдилища, други елементи на номенклатурата, магистратската в съдебната власт, се възползваха обилно от възможностите да насочват дела, без да оставят следа към онези, които ще ги решат правилно. Казвам това, защото аз нямам никакви съмнения, че ако има възможност да се подмени вота, тази възможност много е вероятно да бъде употребена от хора, които са доказали своята абсолютна безскрупулност и са го доказали на практика. Изправени сме пред пред някакъв софтуер, изправени сме пред процеса на презареждане на една от трите държавни власти с използване на софтуер, който позволява абсолютно опорочаване на процеса на гласуване. Това е огромно по значение политически факт, който ние искаме да доведем днес до вашето внимание. Ние се обръщаме към Висшия съдебен съвет, обръщаме се и към парламентарните сили. Това не бива да се позволи да се случи. Трябва този софтуер да бъде подложен максимално бързо на такъв одит, анализ, който да установи точно какво е положението, има ли други проблеми с него. Възможните решения от сега във времето, което имаме, са две. Този софтуер да бъде изваден от употреба, да бъде приложен на някои от наличните на свободен достъп, доказали своята ефективна система за гласуване. Ако това бъде четено за невъзможно, просто да не се прилага електронната форма на гласуване, по същия начин, по който ЦИК не приложи машинното гласуване, въпреки че беше предвидено на тези избори, при положение, че има алтернативен начин на провеждане на избора, няма никакъв проблем, това вече е установено в практиката, да се използва само един от начин. Ако Висшият съдебен съвет не вземе решение да изтегли този софтуер, парламента може да реши да измени с едни бързи изменения в закона на съдебната власт, да премахне тази възможност за този избор и да остане само присъственото гласуване. И накрая нашия призив към магистратите е да не позволяват заради инерция техните гласове да бъдат упражнени по начин, който не им гарантира, че най-накрая състава на Висшия съдебен съвет ще определя, че ще зависи от тяхната воля. Но тук не става дума само за тяхно право на глас, тук става дума за нашето право да имаме добра администрация в следващите 5 години в съдебната власт. Това е, което искахме да кажем. Ще помоля сега първо да се извъртиме по един въпрос от всяка медия, като се представяте, и първо да изчерпим въпросите по темата на пресконференцията, след което, ако има други въпроси, но поне повече от един на медия, ще отговорим и на тях, за да не се превръща в говорилния. Моя колега Слав ще ви дава думата. Да.
Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. По темата на днешната пресконференция, после и не по темата. Господин Иванов, може ли да кажете вие като министър на правосъдието, когато бяхте, какво направихте по посока решаването на проблема, за който алармирате сега, и какво трябва да направи и може ли да направи нещо настоящия министър на правосъдието в тази посока?
Аз не съм имал възможност да направя нищо по посока на този проблем, защото софтуерът беше разработван след като аз си подадах оставката. Хода на събитията е следния. Ние оставихме на Екатерина Захарева законопроект, който предвиждаше електронно гласуване, което предвиждаше системата един магистрат, един глас. Но този законопроект беше приет едва вече в мандата на Екатерина Захарева, и на база на този законопроект, т.е. едва след като той беше приет, вече е разработван този софтуер. Т.е. това е месец след като аз съм излязъл от министерството. Това, което аз правех, е да се боря за това да има система, един магистратен глас, да се боря за това да има отчетно за Висшия съдебен съвет по отношение на другия софтуер, който е изключително важен за съдебната власт, за случайното разпределение на делата. Това беше изключително тежка битка. Тези хора по никакъв начин не искаха да защитат обществен интерес в онази битка, и сега същите хора няма как да се очаква да го защитат сега. Те отказаха моите многократни призиви да публикуват отворения код на системата за случайно разпределение, да анализират своя капацитет в IT сферата. Тези хора и до сега имат само 3 IT експерти, които далеч не са доказали своята експертиза, така че Висшият съдебен съвет така има много сериозни съмнения за неговия капацитет в тази област. Що се отнася до министър Цачева, министър Цачева трябва много сериозно се занимае с тази тема, която ни повдигаме сега. Тя е председателстващ Висшия съдебен съвет, пленума му. Има възможност да постави тази тема на дискусия, както аз съм правил. Има възможност, ако Висшият съдебен съвет не вземе адекватно решение, да поиска от парламента бързо изменение на закона за съдебната власт, насока, която аз описах преди малко, т.е. възможността за електронно гласуване за тези избори за Висшият съдебен съвет да бъде отменена или отложена, така че да не се използва потенциално компрометиран софтуер.
Капкова сайта на канал 3. Кой е точно правил експертния анализ на тази система?
Нашия.
Да.
Бождар.
Да. А вие сте експерт?
Да.
Бождар е консултирал редица законопроекти и нормативни актове именно в областта на електронното гласуване и електронното управление. и е доста известен експерт по тези теми. Можете да видите неговия блог по тези теми. Общо взето в България в момента, той няма да го кажа, но аз ще го кажа, в България в момента това е най-добрият експерт по тези две теми. Електронно управление, електронно гласуване, така че това, че той излиза да каже тези неща, би трябвало да е достатъчно алармиращо.
Само да добавя, че естонската система, която сме описали, е вследствие на моя среща с председателя на Естонската комисия за електронно гласуване. Така че сме напълно наясно с това как други страни реализират електронно гласуване както трябва.
Той
ли е въпрос по тема? Да, разбира се. Ами кака две първо заявите, да, че заповедите.
Така, господин Иванов, как гледате на казаното от Ясен Тодоров вчера, че Лозан Панов е опора за партиите, които не, за партии, които не са успели да влязат в Народното събрание?
Ами, вижте, човек вижда себе си, както се казва. Ясен Тодоров е част от опората за партии, които никога не излизат от властта. ДПС, например, кръга Пеевски, който е представен в няколко политически формации в момента. Той е свикнал да обслужва политически задкулисни кръгове, така че намирам за напълно логично така да се представя поведението на Лозан Панов и да не може да си представя, че човек може да действа просто заради чувство за приличие и за магистратско достоинство.
Разпознавате ли своята партия в това, което той каза?
Това е въпрос, който госпожа Беновска, уверявам, че му е задава, няма смисъл да ме питате мен за това. Освен това казахме по един въпрос да задаваме. Канал 3 заповедите.
Да. Да. Аз искам да ви питам за репликата черния лебед, сърдит ли ви е Лозан Панов? Това е измесал тая реплика.
А вие превърнахте в някаква чудовищна кампания на атака срещу съпругата му. Тази реплика произлиза от едни записки, това не е стенограма. Тази реплика няма абсолютно никакъв контекстуален смисъл, така както е записана. Става дума за иронична така шега, подмятане в рамките на един неформален разговор. Те няма никакъв смисъл, какъвто вие се опитвате да вложите в нея. Това личи от този текст, на такъв смисъл абсолютно не може да бъде намерен в него. Тя няма смисъл в този контекст, нито има смисъл някакъв особен, който аз съм го употребил. Аз преди няколко дена се принудих да напиша доста подробен във Фейсбук, може да го видите, доста подробен отговор на възстановка на това, което аз си спомням за контекста на тази употреба. Тя няма абсолютно никакво съдържателно отношение нито към съпругата на госпожа Панова, нито от нея може да се изведат, някой добронамерен човек може да изведе изводите, които вие правите за това, че от това следва, като наречеш някой черен лебед, това значи, че има, го държиш с нещо. Това е абсолютен абсурд, но вие с това си скарвате прехраната, така че няма проблем. Дали той ме сърдит или аз, няма как да знам, след като не съм имал контакти с него от много-много месеци, със сигурност, след като съм в политическо качество, по никакъв начин не сме били в контакт, така че аз не мога да знам как той се отнася към тези факти. Благодаря.
Заповедай. Един чисто политически, да, въпрос, но мято си да въпроси. Върват ли някакви преговори за обединение на десницата, участват ли с Никима?
Не, преговори за обединение не върват. Десницата първо трябва да се изясни от гледна точка на лидерство, очевидно. Второ, от наша гледна точка те първо трябва да изясним какво значи десницата, включва ли ГЕРБ и такива преговори ще включват ли тях. България има абсолютно ясна позиция в това отношение. Ние сме отворени за взаимодействие по конкретни каузи. Нашите червени линии в това отношение включват, че ние смятаме да бъдем много ясна опозиция на този парламент като цяло. Този парламент като цяло за нас е едно и също. Това личи най-добре по фигурата на Георги Гергов. Номинално ляв, на практика върти бизнес в дясно с помощ на ГЕРБ. Човек, за който няма разделение на властите, няма идеологически разделения, няма разделение между това кой е на власт и кой е в опозиция. Гергов в това отношение съвсем не е изключение. Това е обичайният начин, по който се упражнява власт в България. именно този модел на упражняване на власт, и това също, което ние ще бъдем опозиция, именно този модел на упражняване на власт, най-пълна степен е концентриран, дистилиран в състава на парламента в момента. От тази гледна точка ние сме готови на всякакви взаимодействия по конкретни каузи, стига да е ясно, че тук става дума за опозиционни действия, стига да е ясно, че тук става дума за действия, които защитават самото наличие на демокрация в България като практика. Така че оттам нататък, когато колегите формират своите ръководства, ние ще генерираме предложения за съвместни действия по конкретни каузи и по тази своя акция ще ги призовем да ни подкрепят, и виждаме в това модела на постепенното изграждане на нова доверие, на ония фундамент, който да очертае демократичната общност в България, да й позволи нататъка в контекста на конкретни избори вече да реши въпроса за формулата на някакво политическо съвместно явяване или взаимодействие. Големият проблем тук не е да се снимаме няколко лидера къде един фикус на една масичка. Да измислим поредното ново название. Големият проблем е да намерим онова, което ще изгради трайно доверие, трайно единство на хората, което липсва към момента и което, за съжаление, някои хора продължават да минират със своето безкрайно атакуване и инжектиране на токсично противопоставяне в тази общност, но това си е на тяхната съвест.
Кога взимате?
Няма значение.
На пауза?
Петра агенция Блиц. Кога ще бъдат обяснения на обществеността за агрология избори? И защо името на Лозан Панов е протоколите от тези избори?
Аз не знам какво повече обяснение очаквате да получите. Казах вече, това са записки, това не са протоколи. Тези записки не са особено така акуратни и точни. Така че не може и да се ползват кой знае колко като някакъв великолепен източник. Аз съм участвал в множество срещи в качеството си към оня момент на обикновен гражданин с хора, с които споделяме обща загриженост за състоянието на демокрацията, да мислим какво може да се направи. Не можахме да го измислиме на време за предсрочните избори, поради което за мен и моите съмишленици се открипат към създаване на Да, България. Това е обяснение, което аз многократно съм давал, не виждам какво повече да обяснявам. Споменаването на името на Лозан Панов там, това, което мога да ви уверя с абсолютна сигурност, че не е нещо, за което той е знаел. Както той не знае, впрочем, че сега го коментираме, нали така? В смисъл, в рамките на някакви разговори, коментирането на някакви имена не го превръща за нещо в политически факт. Този пост във Фейсбук, който аз съм дал, подробно обяснявам как се стига до споменаването на различните имена, които се виждат там. Бяхме решили да направим пробно така гласуване за евентуални президентски кандидатури. Тогава надеждата беше, че ще имаме всъщност инициативен комитет. Той ще се излезе от формата Реформаторския блок, нещо, което някои хора не можаха да направят до последния ден на предишния парламент. И това ще бъде формулата, която ще даде възможност именно за това изграждане на доверие. Това се счупи. Този процес се счупи след тази среща и обяснява в много отношения последващите събития, но не е това важното. Въпросът беше, че всеки един от тези 50 участници можеше да, така се каже, предлага имена, които да бъдат оценени от гледна точка на техния потенциал. Това нещо по никакъв начин не е изисквало предварително съгласуване или знание на имената, които са циркулирали там, включително, примерно, може да видите името на Росен Плевнелиев, който със сигурност също не е бил питан, който, впрочем, към този момент вече беше заявил изрично, че няма намерение да се кандидатира. Просто някакви хора са циркулирали някакви имена на една неформална среща, която е зле записана в някакви записки, които човек, който много иска да продължава да инжектира разделение, защото смята, че това е неговото така път към политическо прераждане, ги е циркулирал към медиите. Това е накратко цялата тази история. Лозан Панов по никакъв начин не е уязвим от това, че някакви хора са коментирали негово име, без да го питат. Заповедайте.
Преди две седмици, ако не се лъжа, казвате, че ще гледате с повече информация, като случая. Този пост във Фейсбук ли визирате?
Да.
Благодаря.
И ако няма от други мен, заповядайте.
Господин Иванов, редно ли според вас за тълкователните решения на Върховния касационен съд да няма какъвто и да е контролен механизъм? Как мислите?
Аз видях, че госпожа Беновска се упражнява по тази тема. Може да, даже мислих да извънна, че е излезнал много далеч извън нивото си на компетентност. Всеки има такова, това не е обида по никакъв начин, но, но просто малко се е изсилила с това нещо. Не е лошо да се, да се консултира за бъдеще по такава материя. Това наличието на тълкователна практика, установен конституционен модел в България отдавна, няма абсолютно никакво отношение това дали Лозан Панов е председател на, на Върховния касационен съд. Ако конституционният съд в своята тълкователна практика излезе извън това, което е волята на законодателя, законодателя винаги може да, да измени съответния нормативен акт, така че да го приведе в съответствие със своята воля, така че няма никаква безконтролност, няма нищо, което Лозан Панов е заграбил. Цялото това упражнение е доста, как да кажа, напразно. Но... Да. По-скоро го третирате като консултация. Ами ако няма други въпроси, желая приятна работа, приятна седмица всичко.
Официална пресконференция на политическа партия Движение да България от 15 май.
Радио К2 от мястото на събитието.